e aquí temos unha mostra máis tamén de como vai a chegar aos concellos un plan de recuperación onde falamos de 230 millóns de euros de transferencias directas á Xunta que vai a ter nos seguintes 2 anos. Para facernos un pouco de idea, no que foi o plan de vivenda anterior de 4 anos, 2018-2021, foron 82 millóns de euros o que se transferiron a Xunta para ese plan de vivenda. Agora estamos a falar de 230 millóns de euros, é dicir, triplicamos na metade de tempo.